Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Sejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Mil-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Il-ħna miċbar. Illum ser nerġgħu imorru għal kitbiet ta' awtur li huwa prolifiku ħafna f'dan il-qasam fil-kitba Maltija, nirreferi għal Anton Grasso. Mill-ktieb tiegħu Ħurrieq li huwa ġabra ta' stejjer ta' dan l-awtur, aħna illum sejrin nwasslulkom rakkont li jismu l-aħħar xita. L-innestu kien ratu l-ewwel darba l-alqa. Kien żagħżugħ twil, mibni, ismar aktar minna, għajnejh skuri xagħru mħabbel iswed tuta. Kellu arja qisha illi l-alqa kienet tiegħu. U kien jiġi qawwi u minn kollox. Ħarstu kienet lejn erba' jew ħames gaġeġ b'għasafar differenti pespsu u trabok kieħdehom. Imnalla ma kienx hemm mis-sira. Kienet waħda l-alqa kieku. Mis-sira ma kienx ġbara. Iżda dak iż-żagħżugħ ma kienx jidher li joqgħod lura lanqas. U bliema dritt jażel l-alqa ta' mis-sira biex jonsob. Kellu tant min jażel għaliex din. Meta indunat li kien ġabar il-gadget u kien se jitlaq, imxiet lejn in-naħa tiegħu. Ha, ma grazzi, qaltlu b'wiċċa ruxxan qisha trid iċċanfru talli għamel xi ħaġa ħażina. Grazzi, grazzi ta' xiex. Fajneh kellu mistoqsija mifxula. Taf li di l-alqa ta' missieri? Le. Kompla jorbot il-gadget bil-wire. Melissa, qed ngħidlek jien. Qaltlu, tammira qlubitu. U allura? Xiġifieri? Xiġifieri allura? En kif tidħol tonsob f'alqa ta' ħadd ieħor bla permess? Li kienet tiegħek għamel li trid, imma qed ngħidlek illi dil-alqa ta' missieri. Ejwa ma stenna. Xaw xjuri li dil-alqa ta' missierek? Saqsija nestu. Jiġifieri, minn tiex temminni li din l-alqa ta' missieri? Nemnek, nemnek, mela le? Allura, għaliex qed titkellem qishekk għamilti bravura? Għax ma kontx nafux. Inti issa qed tgħidli? Jista' ta' missierek jindenja ruħu jekk ma jridx min jidħollu fiha ew aħħar xi tabella jew jikteb alqa privata, jew riservata? Allura, kif qed tgħid int, kompliet Karmelin, jien nista' nsib id-dar tiegħek u għax ma jkollix imwaħħla magħha privata jew riservata naqbad u nidħol fiha. Ah, dar mod ieħor x'bejn. Dar ikollha l-bieb u jkun magħluq ħafna drabi. L-alqa ta' missierek la fiha bibien u anqas twieqi. Imbagħad wara kollox. Ħares, jekk trid tiġi d-dar ejja ta' kemm trid. Nofrilek kafe u biex teħobs mixwija. Dak l-aktar l-nesta namel. Dibis mela nestu. Imma dan, mux il-punt. Għar għalem ixtijek ma għandekx dritt tidħol fija. Men bżon nikolla tabelli. Imnalla ma kienxaw missieri. Isma hija. Jena la tħalt naffiġlu. U għan qas nisraq lu taf. Int użajt il-propieta taħat ieħor. Ejwa l-lura sa xitrit, Da' żewġ psiepes l-qbat, ħodhom ta' jekk tgħidhom. X'nam bihom dawk? U mela għalfejn il-fratterija kollha. Darb'oħra ma nerġax nidħol, skużani, orrajt. Kif ħabad se jibda miexi, il-gaġġa ta' taħt waqgħet u l-għasfur beda jittajjer bħal miġnun. Fxiltni qalilha, qatt ma tqajt ma tfajla żbukkata daqshekk. Ġib ara, ġib ħanżhom ilek, qaltlu. U qabel tagħtu ċans, jitbaxxa, ġabrita mill-art, u tat pass qablu biex turieħ li kienet se tibqa fida. X'seta' jgħid nestu għal tfajla bħal dik? L-ewwel għaf ġitu taħt saqajja, għax qalet li daħal fl-għalqa fejn ma messux. Imbagħad offrilha żewġ għasafar li qabad u ma ċċettax. U issa iddeċidiet li tajnu u timxi miegħu. Tifla ġellieda int, għalilha bitbissima nestu waqt li beda miexi pass-pass magħha. Le m'iniex taf, imma ma nħobbx min jagħmel il-bżiq fuq imnieħ rilaqqas. U stajt kellimni ftit mod ieħor? Hekk ħassejt li kelli nkellmek. U għax inzertat tfajla ta, għax konna nsiru tħin, imma min jerfa' jdeħ fuq tfajla jkun ġifa. U tfajla ħelwa wkoll. Qabel infirdu ftit bogħod minn daru għalilha: Isma, meta ġejja sant'ommi biex tieħu l-kafe? Isma' lili x'iħsebni, qaltlu. Jien m'għandix tabel li x'bin taf meta trid tista' tiġi. Għada terġa' tkun l-għalqa jew? Tgħidlix li f'ħsiebek terġa' tidħol tonsof l-għalqa ta' missieri taf? Qaltlu b'fawra ħmura f'ħaddejha. Nonsob le, imma minn ħajr it-trabokki nista' nitla' nittama. Jekk tgħidli li tkun hemm, niġi narak. Ma nafx issa naraw, qaltlu x-xengel rasa. Skont l-abtit. Jiena darbtejn jew tlieta fil-ġimgħa dejjem nitla' l-għalqa. Missieri jkun hemm fil-għodu. Wara ma jarakx tonsob hemm. Wara dakinhar, il-laqgħat li kellhom kienu differenti. Għalkemm ma telax aktar jarma fl-għalqa ta' missiera, intebħet illi l-insib kien għalih namra illi ma setax iħallih warajh. Nestu kien jagħmel kull biċċa xogħol illi tiġi għalidejh, ibajjat, ikaħħal, jiżboħ u jidħol minn qalbu għall-aktar xogħol qiebes illi kien iwarrab ħadd ieħor. Mill-flus ma kienx nieqes, imma l-flus kien ibati għalihom. Ma mhux wis ikarkru. L-omma u l-missiera kienet qaltilhom xi ħaġa xahrejn wara li ltaqat ma' Nestu, u hu kien għarraf lill-ommu qabel. Il-familji iltaqgħu malajr u fifti tanqas minn sentejn iż-żewġu. Id-dar fejn daħlu joqogħdu kienet ilha ftit ċur magħluqha. Fija kien jgħix xieħ li mitqabel għamel testament. Inqala l-inkwied dwar il-wirt u ċwievet spiċċaw għand id-dipartiment tad-djar. Lil-wieħed imlaħħaq, Nestu kien qalalu d-dar minn fuq s'isfel fifti ġimgħat, u meta sar jaf b'dak il-post vojt u talbu jgħaddilu kelma, dan irranġalu kollox f'erba' tiem. Għalkemm kważi tliet snin u nofs bla wliet u naqas xi ftit is-seħer tan-namur, ma kinux imnikta. Forsi li kien ieħor flok Nestu kien jibda jqatta' xagħru għax jaħseb illi martu ma settax it-tieħ tfal. Iżda Nestu kellu wisq sibijiet. Għat-tibjiet ma kienx hemm wieħed infittex daqsu. Barra d-djar u l-faċċati ma kienx jiftaħ gażin li ma jfittxux xi ħadd mill-kumitat għax-xogħol tal-manutenzjoni. Imbagħad daħlet f'ħajjithom it-tarbija, tifel li semmew Lessju. Għaliha Lessju kien meħtieġ aktar għax is-sija attwali li kienet tgħaddi d-dar ma baqgħux monotoni. Nestu ftit li xejn biddel imġibtu. Għalkemm kien missier mkabbar biben illi ħareġ jixbħu mhux biss f'wiċċu. Meta mill-ewwel pass kien itħferħ ta' ġenn biex jitla' ma' missieru fil-kamra tal-bejt għal safar. Meta beda jitfarfar, Nestu ma kellux ċans jitla' darba l-għalqa waħdu. Kieku Nestu baqa' ħaj, Karmelin kienet tkun bniedma ħjenja tas-sew, ma kien jonqosha xejn, baqgħet taħseb ju tpassi weħeda fuq il-bejt. Imma it-taħbit maħtuf tas-sa dolor mal-bieb kien għadu jirbombja f'idnejha u miegħu it-twerżiq stramp ta' Ines. Dakinhar it-tnejn bdew iħabtu u jwersqu bħall imġienen. Ines li tiġri t-taraġ b'nifisha maqtuħ u mbeżża tipprova tħejji ruħha għal xi bxara kera. Iżda qatt ma basret illi issa dolor kienet se tgħidilha illi kien ċeda t-tavlun u li taħt il-villa tagħha. Żewġa waqa' mintulu brasu miftuħa fadira dem. Ħassa ħażin kellhom jerfawha u jidaħluha ġewwa. Waqt li s-sadu l-or marret iġri għat-tabib, Ines baqat magħha. Għalija, dik it-traġedja damet ħafna biex għaddiet, iżda għal-Karmelin baqat ma għaddiet qatt. Il-fit minuti ħemda fuq il-bejt ġabula kollox lura fleħħa ta' berqa. Ħaj u donnu qatt ma kien li modi. Ix-xemx finżula kienet titfa' spirtu ta' kalma f'qalba. Imma b'dawk it-tifkerijiet moħħa u qalba xielu ħuġġieġa waħda. U dik il-pultruna vojta faċċata tabiba donna bdiet taqbad b'Ines f'nofsa. Dik ix-xebba ma setax tifhem xi jkun ifisser għall-mara li tinfatam ħesrem minn raġel li tħobb. Għax hi qatt ma ħabbet? Forsi qatt ma xtaqet raġel. Qatt ma daqet u ma setax tara fid-differenza. Imma meta jkollok xi ħaġa sabiħa mqara l-ftit u titlifa, kważi titlob illa qatt ma kienet tiegħek. Fix-xebħ perfett tal-Essju kienet tara lil-żewġa li kien iħobba li qatt ma ċaħadha. F'passejh kienet tara lil-missieru dieħel u ħireġ mid-dar. Fil-ġirja sfrenata tiegħu lejn il-bejt ħdejn l-għasafar, l-istampa ta' nistu ma setgħux tiċċajpar. Kieku ma kienet ċines l-unika waħda li tagħdera u s-sabbara ma kienx tibqa' f'dik id-dar. Iżda Ines kellha idejat illi konvinċewha. U fej se ssib aħjar minn hawnhe, Karmelin, fejn, fejn qed tmur? Triq kwieta bħal di ma ssib xtaf, jien u intħobb su sikkina. U lil Nestu, miskin sa mhux se ġibu lu rawx, x'iswielek li titlaq. Lessju, dara, u għandu pass għal kull imkien. U forsi minħabba Lessju, forsi għax kultant kienet issiba imsabbra b'dawk it-tifkerijiet, u forsi għax ħabiba bħal Ines ma kienx se ssib, iddeċidiet li tibqa' toqgħod hemm. Bla ma taf kif, issa kienet websett qalba u ma kellix interess ieħor ħlief bina. Kienet tgħix għalih, tara jikber fir-raġel sabiħ li kien missieru, tħallih jitla' jonsob l-għalqa, tħallilu la safar, l-aqwa li ma jaqbadx ix-xogħol perikolus li kellu missieru. Ma setax terġa' tgħaddi minn traġedja oħra bħal dik. Kif daret biex tidħol minn fuq il-bejt ratu. Wiċċa tħawwad infixel. Issa talkien se jaqala. Imma għaliex kienet titferfex daqshekk quddiemu? Għax kienet kważi tibża minnu. Xtaqgħet tiġri lejn il-bieb, tiġbdu tagħmilu l-ganġetta u tlebet l-isfel. Issib lil-Ines tafda magħha tieħu l-parir li darba tagħha. Dak rapport lill-pulizija wanqas iħares lejk ma jkun jista'? Kienet qaltilha f'dadija. Ma jistħix, ma jistax jara mara, baqalu wiċċ ukoll. Iżda Karmelin ġieta ħasra minnu. Veru li kien idejja għax id-drabi jiffitta? Kien jidher li kellu simpatija kbira leha, għax kien iħarsela fit-tul, jipprova jaqbad taħdita magħha. Iżomma milli tinżel lura. Żaren ma kienx ilu żmien twil joqgħod ħdejha. Qablu kienet toqgħod mara li binta ħasset il-bżonn li taħodha tgħix magħha. U kriet id-dar lilu. Sakemm kienet taf Karmelin kien jgħix waħdu. Xi drabi kienet itħassru, iżda qatt ma wrietu. Ziffa li qamet dak il-ħin bandlet xara ma ħaddeha. Karmelin! Karmelin! Sejħela Żarin. Ħarsitlu biċċiera, tagħti pass il-quddiem. Tella rkobtu fuq iċ-ċint bit-qanzieħa, jipprova jaqbes fuq il-bejt tagħha, iżda raġa' twaqgħet għax ma kellux saħħa.
Karmelin indunat li reġa' kien qed jixrob l-imbiz. Ġiel insertat qribu biżejjed biex ixxomm il-qrusa ta' ħalqu man-nifs. Fek biss kien għadu jgħida. Isma, iddim inti se tħallini bi kwiet lili. Anqas ftit fuq il-bejt, waħdi ma nista' noqgħod bik. Bżarend bissem jixxengel, wiċċu aħmar għajnieh biż-żlieġa, il-beritta imġemba fuq rasu kiex fitlu xaru iswed folt. Iwax qed tgħidli hekk, Karmelin. Ħallini lili, m'għandek xi tridni?
Karmelin.
Il-beritta kienet se taqa' mal-iskosta rasu. Żamma bil-ħefa waqt illi intlewa l-quddiem mingbu mistrieħ mal-ġebel iqaxxar taċ-ċint. Geddumu mafus ma' subajh.
Eżma jena ukoll nħobb nitla' fuq il-bejt taf u nara x-xemx niżla?
Għalila. Itlaħ ħin ieħor jekk trid, intaf li dalħin inkun hawn jien?
Ma Karmelin, ix-xemx titlaw tinżel għal kulħadd.
Leħnu kien maħnuq bl-imbit u s-sigarri. Żibeġ ta' għaraq bdewa qattru ma' sidru muswaf bl-qmis sajfu xitwa. Il-qalziet kellu żewġ tixmiriet saftit il-fuq mill-lekiezi. Jekk ma kienx ħafi, kien liebes orq miftuħ. Żarjen ma kienx żejr. F'żożitu Karmelin seta' t-tobsor illi ma kienx raġel ikraħ. Kieku ma kienx ixrob daqshekk imbit u ħalqu ma jintinx, forsi ma kienx tiddejjaq tgħid kelma miegħu u taffi ftit mis-solitudni ta' tifkirieta. Imma dan raġel ma kellu passatemp ta' xejn u qatt ma anqal suġġett interessanti. Ines kienet tafu sew mid-dera, kien tampara u tgħid illi dejjem ġera wara n-nisa.
Dak nafu jbaħħar jien, qaltilha darba. Min jaf kem tfalħalla warajh ja ħasra, dak bniedem la kuxjenza.
Kienet tfur u tadab kull darba li jissemma Żarjen.
Dak uqodlu b'seba' għajnejn, tħalleħ xi labek.
Karmelin, Karmelin, għajat Żarjen jinkettu xejn jridu. Għandi xi ħaġa xi ngħidlek, bis-serjetà. Eħles għax maġla, qaltlu. Jien naf, naf min qed jiġi għawik fuqi, Ines. Ħaddej aħmaru u għal-waqt ma felħix titkellem, ma rridux jintebaħ illi ħasada, kienet mifxula u kważi bdiet tirtot. Lil dik issemmijiex.
Naf naf u naf għaliex ukoll qed tgħawwik. Naf għax tobodni Ines.
Għatlek lil Ines issemmijiex. Int ma tafxejn, iżda ma rridix tkompli tgħawwik kontrija. Li kont tal-ġliet, slaħtilha onqa ma minix. Veru nidher qisni ħabsi, imma jien qatt ma tgħid daqqa ta' pom f'ħajti. Dik kienet tridni darba, imma jien ma rittiex. Għalhekk tobodni. Il-siena tqal, u sniena bdew iċekċku. Possibbli? Ines kienet tridu? Dik il-mara li ftaħret kemm il-darba li qatt ma ridet tiżewweġ. Imma Ines kienet fajla wkoll darba, u Żarjen ma kienx ikraħ. Tlaqt, qaltlu, il-lejl it-tajjeb.
Karmelin, iwa Karmelin, iżomm minuta.
Beda jgħajjad ferħ ta' ġen. Għadni ma tlekx kollox. X'baqa' għalek issa, qaltlu. It-temp, Karmelin, it-temp, xejn mu joġobni l-lejla? Tagħtu ħarsa ta' tmellieħ. Dej xi skuża biex iżommni aktar hawn fuq?
Le, żgur,
fissrilha waqt li għadda jgħidu minn fuq x'binu. Bis-serjetà, Karmelin, jien nifhem fit-temp, għamil żmien fuq il-baħar, oqgħod fuq kliemi, għada mal-temp kbir se jkollna. Tħallix il-lesju jmur jonsob il-wiet, tinsiex li għandu jgħidu nfekka.
Karmelin, ta' raġel qed ngħidlek.
Daret, sabtet il-bieb bil-ħeffa u daħlet il-ġewwa. Iżda kliemu baqa' f'moħħa. Lill-Lessju ġibditu minn idu dik il-għaxija qabel daħal jorqod u qaltlu. Għada se jkollna l-maltemp, Lessju. U x'intħawwad ma' għalilha bħarsa kważi ta' tmaqdir. Illum is-saħħart nara x-xemx nieżla, imma għada se jkollna x-xita tmux tonsob.
Minn ġej għajdlek u jimlilek rasek il-lejla ma'.
Żarjen,
O, dak zmagad dejjem fis-sakra, dak qas ikun jaf x'inhu jgħid. Imma lili bis-serjetà qalli Lesju, ma kienx fis-sakra meta qalli. Dak kien ibaħħar f'żożitu u ma gdibx, għax anki Ines qalt li kien ibaħħar. U tgħidx ħmerijiet ma. L-għada fil-ħodu stempħet maħsuda. Lesju! Lesju! Dittajet. Għabżet mis-sodda u baqad jihla f'kamartu. Bħassoltu ħalla warajħ sodda mqalba li żar imgerfeċ f'tar fis-sodda. Uġriet lejn il-bejt. It-trabokki u l-gabjetti naqsu u xbiek ma kienx hemm. L-għaldak it-tifel ħadd ma seta' jdawwarlu ħsiebu. Meta mittieqarat ix-xemx iddawwal sema bla sħaba, tbissmet. U reġgħet xammet il-qrusa fħalq żaren. Dak miġnun, ħasbet iddieħaq, xurban dejjem fis-sakra, u reġgħet daħlet f'sottita biex tpatti għan-nuqqas tarqat illi kienet għaddiet minnu. Meta reġgħet fetħet ħajnejha kien idlam. Ħsieba kien li raqdet il-jum kollu u reġgħa wasal il-lejl. Ma possibbli? Possibbli kienet daqshekk għajjiena. Lesju. Lesju reġa' tajtet u ġriet lejn kamartu. Ret il-bib imbexxa u s-sodda mħarbta kif kien ħallija. Dak il-ħin semat il-ħoss qawwi ta' sajjetta jirbombja fis-sema. Imxiet lejn it-tieqa u laqgħet imbeżża it-tiżbita tagħha ma' wiċċa. Tara s-sriep ileqq u fid-dlam ta' barra, tisma' tfaqqija wara l-oħra. Bla ma ħassita, boċċa tqila ta' ilma laqtet ġbina u żers qed ma' mneħera. Sajjet toħra u l-ħġieġ raġar bombja u riet jixxaqqaq. Sakemm seħħilha tissielet mar-rieħu tagħlaq it-tieqa, il-ħġieġ kien miksib l-ilma, itappan is-swiet tat-triq. Madonna tal-ħniena karbet, Żahren ma daħakx bija, u Lesju kien il-wiet waħdu bidu mfekka. L-ilma jinġabar hemmhekk. Dak tifel miġnun x'fett illu jmur, għax ma kienx sema minna. Żgur li ma kienx se jħallilha safar warajh u jiġi lura mingħajrhom. F'telfa ta' ġenn tefat fuq l-ewwel lifsa li sabet u ġuriet il-barra. Ir-rieħ kontri jambut tal-ura, maħsula bl-ilma. Le, ma kien serna xxila ta' sal-weħida sal-wiet, rridet lajnuna iżda min se jgħinha. Daret l-ura, u bdiet tiġri kemm tiflaħsa kemm waslet quddiem il-bib ta' Żahren. Bdiet ħabbat bħal waħda mitlufa minn sensija, bla ma tħoss ir-rieħ ix-xita u s-sajjetti. Żahren, Żahren, iftaħli, iftaħli, int biss tista' tajni? Lesju, xorta mar il-wiet, xorta niżel jonsob avol jatlu. Iftaħli, Żahren, għamel xi ħaġa, forsi jibni ma jmutx. U baqgħet tagħti sakemm idea tqattaw malin jam u l-ilma beda jiddennes bid-demm. Għax ma tix tiftaħli, Żahren, inqastek naf, inqastek, kont naħseb ħafna affarijiet ħżiena fuqek, aħfirli. Iftaħli, u mur il-wiet, sibli l-Lesju, tħallih xi mut marraq. Dak il-waqt semgħat il-ġiri tal-passi u t-taħbit ta' virek u njam mal-ħitan. Dawret rasa u ratu. Fid-dlam arfitu, Lesju kien ġej jiġru lejn in-naħa tagħha. Ma beda jgħid bina. Inċin tagħmel barra. Inqalet minn mal-bieb, ġriet il-quddiem sakemm ħabtet miegħu, bdiet iżommu tafsu magħha tħaddnu bħal tarbija, tigriflu wiċċu u xagħru għasra. Lesju, Lesju! Imwaħħal magħha t-tifel beda jolfoq bla saħħa. Żahren, ma, Żahren, Żahren, salvani. Jiena tħabbilt fi xbiek, ma, Żahren qalani. U hi baqgħet tafsu magħha. Imbagħad irnexxiela ddaħlu f'kamartu, tneħħilu ħwejġu tixxuttalu l-ilma, tmiddu fuq is-sodda. It-tifel baqa' jewden donnu fi ħmar il-lejl. Żahren, ma, Żahren. Orqod issa. ħorqot Lessi u ipprova ħorqot ibni. Qaltlu waqt li baqgħet taf sumagħha. U Zaren baqgħet ma reġa' lura lejn id-dar.
Dak ir-rakkont il-binna ta' Anton Grasso meħud mill-tub tiegħu ħurriq iwassalna fit-tmien programm ieħor f'din is-sensiela il ħna miċbar. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi f'isem it-tekniku tal-programm Carmelo Grech, nselmilkom u nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.